Nebeský Otče, tak ťa chválim a slávim. Chcem ďakovať za to, že máme tú milosť sa stretávať pred Tvojou tvárou a v slobode hovoriť o Tvojom slove, o Tebe, o veciach, ktoré robíš v našom živote. A ťa chcem prosiť aj o tento čas, Pane, aby to bolo o Tvojom príhovore k našim srdciam. A aby to bolo o tom, čo Ty chceš povedať mne, nám, aby si nás viedol celým týmto časom, Ty sám, Duchu Svätý. Amen. Takže budeme pokračovať v prvej misijnej ceste Pavlovej, ale nezameriam sa na prípravu vedcov, teda vodcov, ale na text, s ktorým to súvisí. To, čo vidíte za mnou, je skutočná fotografia dnešného mesta Derbe, o ktorom budeme hovoriť. Takto to tam vyzerá dnes. A Derbe je mesto, ktoré sa nachádzalo v oblasti dnešného Turecka a bol to posledný bod cesty apoštola Pavla. A čo je na tejto ceste zaujímavé, v podstate Tomáš to už Majer minulý týždeň povedal, je, že keď si všimnete, tak vychádzali z tejto Antiochie, išli cez Cyprus týmito všetkými mestečkami, až prišli do Derbe. A keď sa na to pozrieme dnešnými očami nejakej efektivity a tak ďalej, tak prečo vlastne prešli z Derbe do Antiochie tým kúskom zeme? Hej. Možno tam neboli spevnené cesty a tak ďalej, ale myslím, že kľúčový moment toho celého je to, čo spomenul aj minule Tomáš. Oni sa vlastne vrátili tou pôvodnou cestou cez všetky tie mestá, ktorými prichádzali a plavili sa naspäť do Antiochie. A je to pre mňa fascinujúce, z toho dôvodu, že v podstate bol to neuveriteľný plán, ktorý mal svoj zmysel. Na tú dobu, na ich poznanie vecí, na to, že boli v podstate čerstvou cirkvou ešte len niekoľko rokov po vystúpení Pána Ježiša Krista na nebesia, tak okrem toho, že vlastne išli tými jednotlivými mestami a v tej prvej fáze tam urobili všetky tie kázania, učenia, príjmenia sa im evanjelium, vystavili tam zbory a zároveň tam zažili obrovské množstvo príkorí, o ktorých sme už hovorili predchádzajúce nedele, napríklad kameňovanie, čo keď som si pozeral komentáre, tak som si to nikdy neuvedomal, že princíp židovského kameňovania, oni mali pravidlo, ako kameňovať. A to pravidlo bolo, že mali zobrať najväčší kameň, ktorý unesú. Hej. A takým kameňom majú kameňovať ľudí. To bolo normálne v rámci židovského zákona, som sa dočítal v komentároch, tak predpokladám, že teológovia majú nejaké zdroje, prečo to tvrdia. Takže nešlo o nejaké hádzanie kamienkov, jak čo ja viem, niekde pri Dunaji nájdete kamienok a hodíte si žabku alebo niečo podobné, ale išlo o to vlastne, aby naozaj došlo čo najrýchlejšie k smrti toho človeka, ktorého kameňujú. A vieme o tom, že vlastne Pavol bol kameňovaný na tejto misijnej ceste. No a keď sa na to pozriem pohľadom dnešného človeka, tak asi by som sa už nechcel vrátiť na také miesto, kde ma kameňovali. A títo chlapi sa zdvihli a s odstupom času, keďže tá cesta trvala asi 2 roky, odhady sú, že 1 rok až 2 roky to trvalo, kým celé toto absolvovali, tak oni sa vlastne vrátili do tých miest, kde ich vlastne odmietali, kde nechali zbory založené, ale kde ich kameňovali. Čiže vlastne vystavili sa ako keby stretnutiu s tými ľuďmi, ktorých už raz odmietli. A keď som si pripravoval túto kázeň, tak som sa pozrel na ten text zo skutkov 14. kapitoly, prečítam ten 20. až 26. verš. Čiže na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe, hovorí sa o Pavlovi. Keď aj tomuto mestu zvestovali evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónia a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere, pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfílie, ohlasovali slovo v Perge, zišli do Atálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Takže systematicky išli do týchto miest, aby urobili tieto veci. A pozrel som sa do takých starších komentárov k písmu. Jeden zdroj, ktorý som použil, bola Ženevská študijná Biblia zo 16. storočia, tá bola niekedy 1530. Tu ma tiež nadchlo, že už v roku 1530 bola normálne taká tá velikánska Biblia s poznámkami, kde vlastne dali dohromady poznámky Lutera, Kalvina a ďalších týchto velikánov reformácie. A k tomuto veršu tam bola krásna poznámka. Musíme napredovať v našom povolaní cez 1000 smrtí. Pohľad človeka zo 16. storočia. Ísť s evanjeliom, ísť naproti akýmkoľvek útlakom, akýmkoľvek protivenstvám cez 1000 smrtí. A potom vlastne z toho textu vidíme také dve základné veci, ktoré učeníci a apoštoli robili. A prvá je teda, že posilňovali a povzbudzovali učeníkov na tých miestach. Z toho, ako poznáme nový zákon a čo sa hovorí aj v komentároch, tak môžeme predpokladať, že vlastne zrejme povzbudzovali tých novoveriacich, novoobrátených, to nejaké bábetka v Pánovi, alebo akokoľvek to nazveme. Zrejme ich povzbudzovali, aby vydržali tie protivenstvá, ktoré budú príjmať od Židov, od Rímanov, od Pohanov a tak ďalej. Vieme, že prvé storočia kresťanstva boli veľmi náročné pre kresťanov, že mnohí ľudia zaplatili smrťou za to, že sa priznávali k Pánovi Ježišovi Kristovi. A potom ten pohľad zo 16. storočia bol taký, že vlastne teda úlohou každého služobníka nie je iba učiť, ale aj potvrdzovať tých, ktorých učia a pripravovať ich na kríž. Pripravovať ich na utrpenie. A potom ešte ďalší zdroj, ktorý som použil, sú komentáre Johna Gilla. Je to baptista z 18. storočia, ktorý napísal komentár k celej Biblii, čiže máme o nejakých 200 rokov ďalší pohľad. A ten vysvetlil tento text tak, že to, že ich posilňovali na duchu, znamenalo, že nepotvrdzovali ich tela či zdravie, čo je úloha lekárov, ani ich nepovzbudzovali, aby si zabezpečovali majetky a chránili ich, čo je podľa neho úloha úradov, ale majú si chrániť svoje duše, ktoré sú tým najcennejším, čo majú. Svoje srdcia, ktoré sú náchylné byť nestabilnými, základy týchto srdc, našich ľudských srdc, ktoré sú častokrát vratké. To znamená nebyť príliš skúšený, keď sme odmietaní, ale ani nebyť príliš nadšený, keď sme prijímaní. A nevkladať príliš veľa dôvery do seba samých. A ako to robiť? Hovorí o tom, že máme nechať pôsobiť milosť Ducha Svätého v nás v podobe viery, nádeje a lásky v našich srdciach. Naše úsudky máme postaviť na učení evanjelia. Naše porozumenie pravd evanjelia má byť základom nášho života. A uvedomovať si, čo z nášho života sa vzťahuje k Božej láske. Rozumieť zmluvy milosti, zmluve milosti, osobe Krista, a zaujímať sa o tieto pravdy. A dodáva, že tak ako trpel Kristus, tak budeme trpieť aj my. A som nad tým rozmýšľal 16. 18. storočie, prvá cirkev, a ako to je dnes. Keď sa niekto opráti, akým spôsobom povzbudzujeme na duchu? Čo očakávame my, dlhoroční kresťania, od cirkvi, do ktorej chodíme, od zboru, že čo tu príjmeme? Aká je naša predstava o nejakom ideáli? Ako by to malo vyzerať v našom praktickom živote, pracovnom, v škole, doma, v rodine, v zbore, v politike, v médiách? Na čom stojí tento náš ideál? Od čoho odvodzujeme? Čo je tým základom, na základe čoho rozsudzujeme, že toto je dobré pre nás? Alebo zlé pre nás. Čo sú tie slova, ktorými sa navzájom posilňujeme a povzbudzujeme? A keď som tak prechádzal tým, ako sa stretávam napríklad vo svojej praxi s klientami, ktorí sú veriaci, alebo z práce s mládežou, ešte z predchádzajúceho spoločenstva, kde som bol niekoľko rokov v staršovstve, z poradenstva na Campfeste a zo všetkých týchto možných stretnutí, tak som tak premýšľal nad tým, že aj čo je v dnešnom nejakom diskurze tohto sveta, v tom premýšľaní toho, ako fungujeme, že čo je v cirkvi, ako keby to prítomné. Tak som si uvedomil, že sme dosť kontaminovaní svetom. Že veľa hodnôt, ktoré sa vyznávajú v dnešnej dobe, nejakým spôsobom zabudáme identifikovať, porovnať ich s písmom a robíme z nich kresťanské hodnoty. Napriek tomu, že sú častokrát vzdialené od toho, čo je napísané v písme alebo čo nás písmo učí. Centrálnou hodnotou v dnešnom svete je život, ľudský život. Keď sa pozriete na politiku, tak najproblematickejšie oblasti alebo tie, ktorými sa najviac snažíme nejakým spôsobom venovať, sú zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci. Veci, ktoré nejakým spôsobom súvisia s tým, aby sme boli zdraví, aby sme rástli, aby sme mali zabezpečenie, aby sme sa mali dobre. Robíme všetko preto, aby sme si uchránili náš život, dnešné trendy o zdravej výžive, športovaní a všetkom možnom. Sype sa to na nás zo všetkých strán. Všetko je orientované na to, aby sme žili nejaký dobrý, kvalitný život. Častokrát aj, keď potom prichádza k nejakým situáciám, že sa vyskytne nejaká vážna choroba v našej blízkosti, tak začneme panikáriť, riešiť veci. Častokrát ľudia, ktorí možno sa dlhé roky ani moc nezaujímali o vieru, o Boha, teraz je v ich rodinnom kruhu niekto, kto veľmi vážne ochorie, tak zrazu začnú uvažovať aj nad touto situáciou. Alebo nejakí veľmi zásadoví, konzervatívni kresťania sa zrazu nemajú problémy aj za rôznymi charizmatickými učiteľmi, hej. A to teraz nechcem hejtovať, hej, to nechcem ako znižovať. Len chcem poukázať na ten moment, ako meníme svoje zmýšľanie o tom, čo robíme, čo sú naše hodnoty. A nejakým spôsobom proste bojujeme za každú cenu o náš život. Máme pocit, že keď niekto zomiera, tak sa deje absolútna tragédia, ktorá už je nejakým spôsobom nezvratná, ktorá v podstate nás oberie. A z toho ľudského hľadiska to tak naozaj je. Sú to ťažké veci, sú to náročné veci, ktoré nás konfrontujú, ktoré preorajú náš hodnotový rebríček. Zrazu zistíme, že veci, ktoré dovtedy boli pre nás bezvýznamné, majú obrovský význam. Jeden brat mi ho správal príbeh o tom, ako mu zomierala mamina a jeden deň sa jej polepšilo a dostala chuť na Big Tasty z McDonaldu. A s obrovskou chuťou ho zjedla. Rozprával o tom, ako vo vytržení, ako proste o niečom úžasnom. A toto je presne ten moment, ktorý keby tam tá smrť nebola, by tú hodnotu nemal. To je ten paradox. Napriek tomu, že odchádza niekto, kto je pre mňa kľúčovou osobou môjho života od môjho detstva, tak zrazu len to, že mu idem kúpiť Big Tasty a mu ten Big Tasty chutí, je proste moment, ktorý si tento človek bude pamätať do smrti svojej. A je to naozaj zaujímavá situácia. A keď sa na to takýmto spôsobom nepozriete, tak to bude opäť len o tej smrti, o tom utrpení, o tej temnote. Takisto dnešná doba je špecifická v tom, že nezažívame to prenasledovanie, ktoré mala prvá cirkev. Dokonca tu v Európe nezažívame ani to prenasledovanie, ktoré prežívajú kresťania v moslimských krajinách a podobne. My sa máme perfektné, čo sa týka kresťanstva. My máme budovy vo vlastníctve, máme zbierky, posielame misionárov, máme kresťanských politikov, máme možnosť mať vlastné časopisy, vlastné televízne kanály, vlastné rádia, proste neuveriteľné možnosti a v podstate sú zakotvené vo svetskom právnom systéme, že momentálne na to máme právo. Toto sú veci, o ktorých sa tým ľuďom za apoštola Pavla ani nesnívalo. Tam, keď proste vyšiel niekto na námestie a začal hovoriť o Kristovi, tak ho vyniesli za mesto a hádzali do neho kamene. A nejakým spôsobom sme si na to zvykli. A je to pre nás také nejaké automatické a samozrejme. A takisto vlastne ľudstvo dospelo do nejakého bodu, kde sme zadefinovali už aj ľudské práva. Každý jeden človek bez ohľadu na to, aké je pleti, odkiaľ pochádza, aký má majetok a tak ďalej, tak má priznané nejaké základné práva, ktoré sú platné všetkým. To v tej dobe neexistovalo. A my to ešte teraz rozširujeme ďalej, že vymýšľame nové práva na základe možno nejakých pocitov alebo toho, aby sme sa cítili dobre, na základe rôznych motivácií. A čo hovorí o živote písmo ľudskom? Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery velebiť ťa budú. To je Žalm 63. Pán Ježiš hovorí, lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. To najcennejšie, čo v našom živote máme, nie je náš život samotný. Ale je to Pán Ježiš Kristus a jeho milosť. To je poklad. Nie tých 70, 80, 90 rokov, ktoré žijeme v tejto telesnej schránke. To je tréning, príprava. Poklad je Kristus. A moja otázka je, či takto pristupujeme k veciam v našom živote. A tým nechcem teraz povedať, že sa nemáme vôbec starať o svoje telo. Alebo že máme úplne zabudnúť na telesné veci a nestarať sa o spoločnosť a niečo podobné. Teraz hovorím o našom myšlienkovom nastavení. Ako rozmýšľame o veciach, ktoré robíme? Aká je naša motivácia? Je pre nás dôležité to, čo odovzdávali apoštoli v prvej cirkvi? Že Kristus je ten dostatočný, že on je ten najlepší, v ktorého rukách môžeme byť? Že on je ten dokonávateľ všetkého? Alebo je to skôr o nejakom našom výkone, o nejakom našom úsilí? No, táto teológia, kde život není najvyššou hodnotou, má jedno veľké riziko. A to vtedy, keď ju uplatňuje človek, ktorý není ponorený v dokonalej láske. Vtedy sa dejú tie veci, ako boli v stredoveku. Upalovali sme čarodejnice, lebo sme verili, že keď telo hriešne bude zničené, tak bude zachránená ich duša. Hej. Neviem, či ste niekedy počuli o tom, ako sa v stredoveku určovalo, či je niekto čarodejnica. Ten súd spočíval v tom, že ju hodili do vody s mlynským kameňom. Ak sa utopila, to znamená, že nebola čarodejnica. Ale ak prežila, to znamená, že to boli diabolské sily a upálili ju. Hej. To je uplatnenie logiky toho, že život nemá najvyššiu hodnotu bez dokonalej lásky, bez poznania milosti, bez hĺbky poznania Krista. A toto je v mnohých obdobách a podobách sa nachádza častokrát aj v našom rozmýšľaní. Druhá taká vec, s ktorou sa častokrát stretávam, je, akým zásadným spôsobom sú pre nás dôležité naše citové zranenia. Keď sa nás niekto dotkne, keď nás niekto zraní, keď niekto poruší nejaký biblický princíp a my v dôsledku toho prežívame nejaký citovú nepohodu alebo proste sa cítime odmietnutí, zranení. Máme takú zvláštnu politiku, alebo ako to nazvať, že nikto sa nesmie cítiť zle. A jedno miesto, kde sa to prejavuje, a teraz odpuste mi besiedkári, je, keď deti majú súťaže, tak odmenu dostane každý. Čo týmto učíme naše deti? Alebo na mládeži vyhlasujeme súťaže, kto prvý prečíta nejakú biblickú knihu, tak ho potom pozveme na hamburger, alebo dostane nejakú odmenu. Akú motiváciu podsúvame našim mladým a našim deťom takýmto spôsobom? Vy, ktorí ste v zamestnaniach, rodičia, máte pocit, že čokoľvek urobíte, tak dostanete odmenu? Máte pocit, že všetko to, čo ste vo svojom živote dosiahli, je dôsledkom toho, že čokoľvek ste spravili, tak ste dostali odmenu? My, ktorí poznáme Krista, čítali sme písmo kvôli tomu, aby sme dostali nejakú odmenu v podobe nejakej materiálnej veci? Čomu tým učíme druhých, naše okolie? Ja mám takú jednu tézu, hovorím, že nikdy nebolo jednoduchšie svietiť ako v dnešnej dobe. V západnom svete. Viete prečo? Pretože princípy sveta, princípy spoločnosti, tak ako funguje, sú už natoľko posunuté od Kristových zásad, Božích zásad a biblických princípov, že keď kdekoľvek uplatníte biblický princíp, tak zasvietíte jak najväčšia žiarovka na svete. Na Slovensku stačí hovoriť o krádežiach, o tom, čo dneska vidíme v televízii. Ak len nebudete kradnúť, ak len budete hovoriť pravdu, budete úprimní a autentickí, tak ľudia budú z vás paf. A budete svetlom a solou pre túto zem. Otázka je, či to ale robíme. A to je otázka aj pre mňa, pre každého z nás. Či takými to sme. Či pre nás tie princípy sú takým pokladom a takým zlatom. Aby sme sa podľa nich aj riadili. A keď aj dojde k tomu, že nás niekto napomene dneska v cirkvi, alebo nás teda niekto zraní citovo, tak si neurobíme tú námahu, že ideme za tým bratom a ideme sa zmieriť alebo si to vysvetliť. Alebo aj keď to spravíme a povedzme, tá druhá strana to vidí inak a my sme stále zranení, tak namiesto toho, aby sme išli do odpustenia, do zmierenia, tak ostaneme v tom presvedčení, pripíšeme tej druhej strane nejaké úmysly, ktoré nikdy nemal a veríme viacej svojmu úsudku, vlastným domnienkám, ako tomu, aby sme verili svojmu bratovi alebo sestre. Častokrát sme nenapomenuteľní. A pýtam sa, kto v dnešnej cirkvi nás môže napomenúť, komu to dovolujeme z ľudí. A potom častokrát, keď ide o nejaké väčšie veci, tak sa urazíme, zmeníme zbor alebo prestaneme komunikovať s nejakými ľuďmi. Pretože nemáme dôvod konfrontovať seba s pravdou písma, s pravdou Božieho slova, s tým, ako to vidí Kristus, ale konfrontujeme sa s našimi vlastnými pocitmi. A pocity sú veľmi nestále. Na nich sa stávať nedá. Zameranie na výkon. Dnešná doba je plná výkonu. V dnešnej dobe musíte makať, keď chcete niečo dosiahnuť. Častokrát sa stretávam s úzkostnými kresťanmi, ktorí proste majú pocit, že Boh ich nemiluje, lebo robia toto, toto, tamto, tamto. To, ako sme známkovaní v škole, ako funguje školský systém, vzdelávací systém, ako si musíme zabezpečiť obživu, všetko je postavené na výkone. Všetko si musíme nejakým spôsobom zaslúžiť. A toto potom prenášame do vzťahu s Bohom. Máme pocit, že ak nežijeme dostatočne kvalitne, podľa nejakých kritérií, ak nájdeme v písme nejakú skulinku, v ktorej nachádzame nejakým spôsobom, že to není dobré, tak aj urobíme pokánie, ale stále nám ostáva blbý pocit. Niečo robím zle. Nerobím to dosť dobre. A prejavuje sa to častokrát aj v zboroch tým, že pozeráme na udalosti, koľko ľudí prišlo na nejakú udalosť. Sme chorí štatistikou. Alebo si robíme plány, koľko ľudí sa musí obrátiť. Hej. Alebo na evangelizácii, koľko ľudí sa obrátilo. Hej. A potrebujeme všetko merať. Ja nehovorím, že to je zlé sa takýmto spôsobom rozmýšľať, ale nemôže to byť jadro a podstata toho nášho myšlienkového nastavenia. Robiť to preto. Viete, zaujímavé je, že podľa tradície všetci apoštoli okrem jedného boli popravení. Znamená to, že vo všetkých životoch týchto apoštolov vyzvíťazil diabol a že ich činnosť bola nejakým spôsobom zbytočná. Alebo ešte, keď som chodil do bývalého zboru, tak som častokrát počúval taký veršik, sa často počúva v kontexte založených zborov, že ak je to Božie dielo, tak obstojí. Keď to aplikujem na Derbe a pozriem sa na ten zelený kopec, ktorý sme tam videli, znamená to, že to dielo apoštolov, ktoré tam bolo pred 2000 rokmi, nebolo Božie? A neobstálo to, lebo to netrvá dodnes? Sme zameraní na výsledok. Na materiálny výsledok. Na to, ako niečo vyzerá. A zaboráme na to, že Duch Svätý si vanie a robí si veci, ako on chce. A našou úlohou je hľadať jeho hlas a nasadnúť na nejakú tú pomyselnú vlnu, ktorú robí. Žiť život s Kristom Znamená mať pred sebou stále to, že idem za Kristom a tento cieľ je nezávislý odo mňa a môjho výkonu. Tvoje miesto v nebi nezávisí od tvojho výkonu. Tvoje miesto v nebi závisí od Krista. Od jeho smrti na kríži, od toho, že tvoje hriechy boli obmité jeho svätou krvou. Na našej strane je to, že máme úlohu kráčať v jeho stopách. V praktických veciach, v bežných veciach. A keď toto budeme robiť, tak vám garantujem, že mnohé tie veci, s ktorými sa zápasíme a boríme v dnešnej dobe, čo sa týka hriechov a podobne, stratia moc. Častokrát počujem otázku, je toto hriech? Je toto ešte hriech? Je to rovnako ten hľadanie nejakej hranice, že kde ešte toho Pána Boha svojím výkonom nepopudím a môžem to robiť a kde už je to hriech a zatratím ma za to. Rozprával som sa s jednou ženou o jej manželstve a uvažovala o rozvode, veriaca. A keď sme sa bavili o dôsledkoch a tak ďalej, tak jej reakcia bola, ale ja chcem ísť do neba. O čo v tom celom ide? Ide o Krista? Alebo ide o ten môj život? O ten môj výkon? Život v Kristovi je darom Božej dobroty. Nie je spôsob, ako si môžete zaslúžiť spasenie. Nemôžete nejakým spôsobom k svojmu spaseniu pridať. Môžete na ňom pracovať. A to tak, že budete hľadať Božiu vôľu. To je celé. Nie hľadať svoje pocity, svoje dobré pocity, svoje pohodlie, ale hľadať Božiu vôľu. A byť slobodný od strachu a mať na zreteli, čo je dobré. Ale na to, aby ste zistili, čo je dobré a zlé, tak potrebujete poznať Krista. A ďalšia taká vec, ktorá sa dnes deje, je to, že sa vytráca ideál. Keď som prišiel do prvého ročníka na psychológii pred 8 rokmi, tak v rámci prednášky jedna vyučujúca hodila takú poznámku medzi rečou, že všetci ideme za ideálom, ale vieme, že ideál neexistuje. A toto je kameň úrazu v mnohých veciach dnešnej doby. Čo je našim ideálom? Čo je tým cieľom, za ktorým ideme? Naozaj v dnešnej dobe je to veľakrát o zážitku, o tom zažiť čo najviac zážitkov, čo najlepších zážitkov, mať sa dobré. A keď ma nič nebolí, nič netrápi, tak vtedy je to v poriadku. Ej, to je nejaký mindset, ktorý máme. Ale toto nie je kresťanský ideál. Pretože kresťanským ideálom je práve Kristus. A držať sa tej pravdy, ktorú učil on a toho učenia, ktoré aj apoštoli priniesli do Derbe, Listri, Antioche a to, v čom ich pozvali, tak toho sa držať zubami aj nechtami za každých okolností. Aj za tú cenu, že niekto zoberie najväčší kameň, aký unesie a šmári ho do mňa. Takú hodnotu má Kristus, takú hodnotu má kresťanský ideál. Častokrát tieto pravdy zrádzame aj s tým, s kým ideme spolupracovať. Aj keď niekedy vidím, do akých organizácií sa dokážu kresťania zapojiť alebo s akými politikmi dokážu pracovať. Aj keď vidím kresťanov, ktorí spolupracujú s kotlebovskými poslancami alebo ľudí, ktorí proste jasne krivia Božiu pravdu. Úplne naprvu. A tvária sa, že je to úplne v poriadku. Hej. V dnešnej dobe sme už tak zmetení, že máme najviac kresťanských strán asi v celej Európe na počet obyvateľov. Som to minule rátal, že ku kresťanstvu sa prihlásilo asi 9 alebo 10 predstaviteľov rôznych politických strán. Čiže v podstate v našej krajine nemáte problém voliť kresťanskú stranu, lebo si môžete vybrať z 10. Keby som to zjednodušil. Samozrejme, je to ironické a sarkastické. Ale to nie je ten ideál, s ktorým pracoval Kristus, že si dám nálepku kresťana a môžem robiť, čo chcem. Nie. To je o tom, že keď som konfrontovaný s pokrivenou pravdou, Keď som konfrontovaný s pokriveným ideálom, tak ostáva nasledovať Krista. A pre krátkosť času robili ešte druhú vec a tým sa nebudem venovať tak, ako som to mal nachystané. Urobili takú vec apoštoli, že v každom tom zbore, ako sa vracali, tak ustanovili starších. Čiže v podstate menovali svojich zástupcov. A čo bolo tiež zaujímavé, taký ten pohľad z 18. storočia, že vlastne bol to prejav starosti apoštolov o duše tých veriacich. Lebo vedeli, že potrebovali niekoho, kto ich bude vyučovať, kto ich bude viesť ďalej, kto bude pokračovať v tom apoštolskom povolaní. A tie veci, o ktorých som doteraz hovoril, tak sú tiež pre mňa otázkou, akým spôsobom ovplyvňujú náš pohľad. Na to, akým spôsobom kreujeme vedenie cirkvi, ako pristupujeme potom k vedeniu tomu cirkvi, ale nejdem viac do detailov. Asi to podstatné, čo mi z toho celého vychádza, je tento verš zo Zjavenia Jána. Táto cedulka, ktorá je za mojim chrbtom, má pre mňa veľký citový význam. Mám ju zavesenú doma nad postelou. Kúpila mi ju moja stará mama, keď som mal asi 10 rokov. Na moje želanie, strašne sa jej to nepáčilo, lebo mala pocit, že je zbytočné vyhadzovať také peniaze. A rok alebo dva na to, ako mi ju kúpila, tak som bol konfirmovaný v evanjelickej cirkvi. A tam dostávate konfirmačný list. A na ňom som mal tento verš. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. A to je to, čo vám asi chcem odovzdať ako to základné a podstatné z tejto kázne. Že v dnešnej dobe je obrovské množstvo zvodov, obrovské množstvo vecí, ktoré môžu meniť náš hodnotový rebríček. Naše pocity, argumenty, mnohé vedecké zistenia častokrát nabúravajú niektoré stereotypy, ktoré sú zaužívané aj medzi kresťanmi. Ale ono je to úplne všetko v poriadku. A častokrát aj tá veda má pravdu a není to o tom, že by išla proti Bohu. Ale skôr nám nastavuje zrkadlo. A tak ja vás chcem pozbudiť k tomu, aby sme primárne boli verní Kristovi. Tomu, že On je našim záchrancom, to, že všetko je pre Neho a skrze Neho. Nie pre nás a skrze nás. A že najlepšie svedectvo a najlepšie evanjelium v dnešnej dobe nie je niekomu otrieskávať biblické veršiky o hlavu, ale žiť ich vo vlastnom živote. Úplne jednoduchým spôsobom. Tak ťa chválim a slávim, Pane Ježiši Kriste, a ti chcem ďakovať za to, že v tebe je skutočná sloboda. Že ty si ten, ktorý si nás zachránil a že všetko, čo robíme a všetko, čo vieme a všetko, čo nás čaká, je dobre len vtedy, keď je to závislo od teba. A tak ťa prosím o tú milosť, Pane, aby sme naozaj boli verní až do smrti. Aby sme mohli od teba prijať veniec života. Amen.